В ефірі «Свобода» у Мінську, 23.30. У Празькій студії новини, далі Стасі Вашкевич. Починаємо випуск повідомленнями, зв'язаними з Білоруссю. Міліція Першамайського району Мінську розпочала кримінальну справу за політичні графіті. Німецьку волонтерку Сюзану Паулі, яка працювала з дітьми-інвалідами, вислали з Білорусі. Гэтага запатрабавала Міністерство внутрішніх справ. Її винуватять у порушенні правил знаходження заміжних громадян на території країни. У Верховному суді на процесі по справі об терористах почав давати показання Владимир Савченко, былий старшиня Городенського облвиконкому. Россия и Беларусь могут переглядеть планы об побудове своих атомных электростанций у выпадку, коли Литва побудуя уласную АЭС першей. Такая выснова поводле литовского премьера Андруса Кубилюса выникает из ягоной размовы с премьер-министром России Владимиром Путиным. Завтра перший день весновой сессии Белорусской палаты представников. Сярод іншага на ёй має быць разгледзена пытанне об ратификации белорусско-украинской дамовы об дзяржаўнай мяжы. Рабочая группа Национального сходу Беларуси по отмене смяротного покарання провяла сёння паседжанне по вывучэнні проблематыкі смяротной кары як инструменту покарання. У Віцебску затрымалі Віктора Рамнёва і Вольгу Карач. Рамнёва затрымалі за распаўсюд газеты «Віцебскі кур'єр», а Карач за непадпарадкаванне міліціянтам. Намеснік старшыні «Газпрому» Валер Голубеў абраны кіраўніком назіральнай рады «Белтрансгазу» замест першага віцэ-прэм'ера Беларусі Владзіміра Сямашкі. Такое рашэнне было прынята на гадавым сходзе акцыянэру «Белтрансгазу» ў Менску пасля таго, як «Газпром», разлічыўшыся спаўна за акцыі «Белтрансгазу», стаў уладальнікам паловы прадпрыемства. Працягваю навіны сёння ў свеце. Злучаныя Штаты сцвярджаюць, што Кітай гатовы да сур'ёзных перамоваў у справе новага раунду санкцыяў супраць Ірану. Улады Украіны не маюць права на дыскусію аб стварэнні саюзнай дзяржавы Расіі, Беларусі і Украіны, заявіў сёння ўкраінскі прэзідэнт Віктар Янукович. Прэзідэнт Расіі Дмітрий Мядзведзеў сёння на экстранай нарадзе з кіраўнікамі паўночна-каўказскіх рэспублік заявіў, што арсенал спосабаў барацьбы з тэрарызмам павінен быць пашыраны. Гэтыя спосабы павінны быць жорсткімі і прэвентыўнымі. Генеральны сакратар ААН Пан Кімун распачынае сёння сваё першае дыпламатычнае турне па цэнтральна-азіяцкіх рэспубліках. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце заўтра а 6 раніцы. Нагадаю, нас можна слухаць, чытаць, а таксама каментаваць у інтэрнэце. Наш адрас www.svoboda.ru.